มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้จะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่เล่มที่จะศึกษานี้อยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เป็นพระธรรมติตัสไตตัสหรือว่าติโตครับพระธรรมติตัสในพระคัมภีร์เขียนว่าติตัสผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลช่วงเวลาที่เขียนเป็นช่วงเวลาคริสตศักราช64ถึง67สาเหตุที่เขียนเป็นที่ทราบกันว่าอาจารย์เปาโลและติตัสได้ทำงานรับใช้ด้วยกันบนเกาะครีตในพระธรรมติตัสบทที่1ข้อ5บอกไว้ครับผมไม่ทราบว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่เมื่อเราศึกษาจดหมายฝากฉบับนี้กับเราจะเรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับคนที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้อาจารย์เปาโลไม่ได้สนใจพวกเขานักอาจารย์เปาโลได้จากไปที่อื่นแล้วก็เขียนจดหมายฝากมาถึงติตัสแนะนำติตัสถึงสิ่งที่ติตัสต้องทำในฐานะเป็นนักเทศและเป็นนักเทศหนุ่มไฟแรงอยู่ที่เกาะกรีตการที่ภารกิจของอาจารย์เปาโลและติตัสในเกาะกรีตไม่ได้บอกไว้ในพระธรรมกิจการนะครับก็แสดงว่าหนังสือกิจการไม่ได้บันทึกทุกสิ่งเกี่ยวกับคริสตจักรยุคแรกอันที่จริงก็เป็นบันทึกที่น้อยมากด้วยและเน้นเฉพาะภารกิจของอัครทูต2คนเท่านั้นตอนแรกก็เป็นภารกิจของอัครทูตเปโตรและตอนที่2ก็เป็นภารกิจของอัครทูตเปาโลส่วนใหญ่จะเน้นตรงนี้ครับเราไม่มีบันทึกที่สมบูรณ์ของภารกิจอัครทูตทั้ง2คนนี้ด้วยซ้ำอาจารย์เปาโลและการกลับมาของภารกิจในจดหมายฝากเทสโลนิกาทั้ง2ฉบับอาจารย์เปาโลเน้นหนักที่การเสด็จกลับมาของภารกิจเป็นความหวังที่สดใสงดงามสำหรับอาจารย์เปาโลคนที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับอาจารย์เปาโลก็ชี้ว่านั่นเป็นจุดยืนของท่านในตอนต้นของการทำงานรับใช้พระเจ้าของอาจารย์เปาโลแต่ภายหลังท่านไม่ได้เน้นมันอีกอย่างไรก็ตามครับติตัสซึ่งเขียนในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับหนังสือ1ติโมธีในตอนท้ายของการรับใช้พระเจ้าของอาจารย์เปาโลและในพระธรรมติตัสบทที่2ข้อ13อาจารย์เปาโลเขียนว่าคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าใหญ่ยิ่งคือพระคริสต์คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราติตัสบทที่2ข้อ13นี่ก็แสดงว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้สูญเสียความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังนะครับในการเสด็จมาของพระคริสต์ผมคิดว่าสิ่งนี้จะส่องสว่างและจะส่องสว่างมากขึ้นจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายในพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อ19พระธรรมติตัสเปรียบเทียบกับติโมธีติโมธีก็เป็นศิษยาภิบาลหนุ่มติตัสก็เป็นนักเทศหนุ่ม2คนนี้กับ2หนุ่มซึ่งอาจารย์เปาโลได้รับเกียรติให้นำมาถึงพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็เรียกคน2คนว่าเป็นลูกของท่านลูกที่แท้ของท่านคือท่านนำทั้ง2เนี่ยมาเชื่อในพระคริสต์และอาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายถึง2คนนี้ด้วยครับเรามีจดหมาย2ฉบับที่เขียนถึงติโมธีและ1ฉบับที่เขียนถึงติตัสจดหมายเหล่านี้เรียกว่าจดหมายฝากศิษยาภิบาลเพราะว่าจดหมายเหล่านี้ครับอาจารย์เปาโลได้ให้คำแนะนำต่อนักเทศหนุ่มเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของโบสถ์เรื่องของคริสตจักรท้องถิ่นจดหมายเหล่านี้ก็ยังมีประโยชน์มากสำหรับเราในทุกวันนี้ด้วยเราก็มีคำแนะนำอื่นมากมายครับเกี่ยวกับเรื่องของคริสตจักรท้องถิ่นผมคิดว่าพอจะใส่เต็มห้องสมุดได้แต่ในพระคัมภีร์ครับเรามีจดหมายฝาก3ฉบับนี้คือหนังสือที่แนะนำเกี่ยวกับงานของคริสตจักรนะครับก็มีมากมายถ้าไปร้านหนังสือในพระคัมภีร์นี้ก็มีแค่จดหมายฝาก3ฉบับที่แนะนำคริสตจักรท้องถิ่นและก็เป็นจดหมายฝากที่สั้นมากด้วยครับแต่สั้นนี่เนื้อหาเพียบกับ เนื้อหาสำคัญในการดำเนินกิจการของคริสตจักรเรื่องที่เรารู้สึกจากการอ่านจดหมายเหล่านี้ก็คือว่าถ้าหากมีสิ่งที่ขาดไปหรือว่าจำเป็นในคริสตจักรสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับองค์การหรือว่าระบบที่ใช้อยู่แต่ว่าเป็นความต้องการฝ่ายวิญญาณครับนักเทศและศิษยาภิบาลหนุ่มทั้งสองนะครับเรารู้จักเรื่องของเขาน้อยมากอย่างไรก็ตามครับติตัสดูเหมือนจะเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าทิโมธีเข้มแข็งกว่านี้ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณความเชื่อนะครับอาจารย์เปาโลแสดงถึงความห่วงต่อสติภาพของติตัสน้อยกว่าติโมธีก็เลยเขียนจดหมายถึง2ฉบับนะครับติตัสคงจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าและเขาคงมีบุคลิกที่หนักแน่นมากกว่าติโมธีเป็นคนยิวที่เข้าสุนัตโดยอาจารย์เปาโลครับแต่ว่าติตัสนี่เป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนยิวคือติโมธีนี่ก็ไม่ใช่ยิวแท้นะโดยสายเลือดนะครับมาเข้าสุนัตโดยอาจารย์เปาโลนำมาก็ถือว่าเป็นคนยิวติตัสนี่ก็เป็นคนต่างชาติเลยไม่ใช่คนยิวและอาจารย์เปาโลก็ไม่ทำพิธีสุนัตให้กับติตัสด้วยครับเราอ่านจากพระธรรมกาลาเทียนะครับพบว่าอาจารย์เปาโลนำติตัสไปยังกรุงเยรูซาเล็มกับท่านและเนื่องจากว่าติตัสเป็นคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวครับอาจารย์เปาโลก็ไม่ยอมให้เขาเข้าสุนัตอันนี้ปรากฏในพระธรรมติโมกาลาเทียบทที่2ข้อ1ถึงข้อ3แต่เมื่ออาจารย์เปาโลนำติโมธีไปด้วยครับอาจารย์เปาโลก็ให้ติโมธีรับสุนัตในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ1ข้อ3ก็จะบอกเหตุการณ์ตอนนี้อาจารย์เปาโลทำสุนัตให้กับนักเทศหนุ่มคนที่1แล้วก็ปฏิเสธไม่ทำให้กับอีกคนหนึ่งครับถ้าคุณผู้ฟังต้องการหาหลักการจากเรื่องนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ15เพราะว่าการที่ถือพิธีสุนัตหรือไม่ถือไม่เป็นของสำคัญอะไรแต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านต้องการเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวงเพื่อจะนำพวกเขามาถึงพระคริสต์อยู่กับคนยิวนะครับท่านก็ต้องการเป็นคนยิวอยู่กับคนที่ไม่ใช่คนยิวคนต่างชาติท่านก็ต้องการจะเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือว่าปรับตัวให้เข้ากันท่านให้ติโมธีเข้าสุนัตเพราะว่าพวกเขาจะเข้าไปในธรรมศาลาของคนยิวจะได้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันนะครับแต่ในที่ประชุมใหญ่ของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มช่วงนั้นการประกาศกิตติคุณนี่ถือว่าอันตรายครับอาจารย์เปาโลก็ไม่ยอมให้ยึดถือกฎเกณฑ์เรื่องนี้ในพระธรรมกิจการบทที่15จะมีบันทึกเหตุการณ์นี้ครับด้วยเหตุนี้ท่านก็ปฏิเสธไม่ให้ติตัสรับพิธีสุนัตครับนี่ก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับถ้าจะวางกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆที่ไม่ค่อยสำคัญมันยุ่มยิ้มครับมันเป็นพิธีกรรมนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับพิธีกรรมที่เราพยายามจะทำในชีวิตของคริสเตียนบางทีมันก็ไม่สำคัญแต่บางคนนี่ไปยุ่งกับเรื่องเล็กๆน้อยๆครับถ้าเราไม่มีความสนใจหรือว่าศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าอธิษฐานติดสนิท กับพระเจ้ากับพระคริสต์แล้วสิ่งอื่นนะครับต่อให้มีพฤติกรรมยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหัวเรื่องหลักในจดหมายฝากถึงติตัสนี้ครับเราพบภาพที่สวยสดงดงามของคริสตจักรเป็นคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ในสังคมในฐานะองค์การผมได้ยินหลายคนบอกว่านะครับพวกเขาเป็นสมาชิกของคริสตจักรพันธสัญญาใหม่เคยได้ยินไหมก็มีคำถามว่าแล้วมีคนตาฉับพลันในคริสตจักรของเขาหรือไม่ผมแน่ใจว่าพวกเขาจะอุทานว่าไม่มีแต่ในคริสตจักรยุคแรกครับคริสตจักรพันธสัญญาใหม่เนี่ยเราพบว่ามีคนตาฉับพลันเลยคืออานาเนียและซัฟฟีราครับตาฉับพลันนี่ทำผิดนะบอกว่าผิดนะแกเธอสองคนผิดนะตายอานาเนียและซัฟฟีราตายในโบสถ์นะเพราะว่าโกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมกิจการบทที่5งั้น ถ้าได้ยินใครบอกว่าเนี่ยเป็นสมาชิกของคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ครับต้องมีคนไทยในโบสถ์ด้วยนะเมื่อทำผิดผมคิดว่าถ้าใช้หลักการเดียวกันนี้ในคริสตจักรของเราเวลานี้ครับโบสถ์ทั่วไปนี่คงจะต้องมีคลินิกหรือว่ามีรถฉุกเฉินหรือว่าเป็นโรงพยาบาลได้ครับเพราะว่าจะมีคนตายเมื่อโกหกหรือทำบาปแล้วต้องรับผลของกรรมนั้นนะครับจดหมายฝากฉบับนี้ก็บอกถึงคริสตจักรในอุดมคติครับมีอะไรบ้างครับมีการบริหารอย่างมีระเบียบข้อ2มีคำสอนที่ถูกต้องข้อ3มีชีวิตที่บริสุทธิ์และพร้อมจะทำการดีทุกอย่างนี่คืออุดมคติเป็นภาพฝันที่อยากจะให้เป็นภาพของคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ที่จดหมายติดตัดบอกเราครับในติโมธีการเน้นอยู่ที่คำสอนที่ถูกต้องในโบสถ์ในติตัสเน้นที่ความสำคัญของระเบียบของพระเจ้าในการดำเนินของคริสตจักรที่จริงแล้วในติตัสบทที่1ข้อ5นะครับถือว่าข้อนี้เป็นกุญแจสำคัญของจดหมายฝากติตัสบทที่1ข้อ5บอกว่าเหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะครีตก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อยและตั้งผู้ปกครองไว้ทุกเมืองที่ข้าพเจ้ากำชับท่านติตัสต้องจัดการคริสตจักรบนเกาะครีตให้เรียบร้อยอย่างที่อาจารย์โปโลได้บอกไว้ในบทที่1ของจดหมายฝากติตัสอาจารย์เปาโลบอกว่าคริสตจักรนี้ต้องมีการบริหารที่เป็นระเบียบบทที่1ข้อ5บอกไว้ครับบทที่2อาจารย์เปาโลเน้นว่าคริสตจักรต้องสั่งสอนและประกาศพระคำของพระเจ้าด้วยนะครับบทที่2ข้อ1บอกว่าฝ่ายท่านจงสั่งสอนให้สอดคล้องกับคำสอนอันมีหลักอาจารย์เปาโลก็บอกว่าคริสตจักรนี้ต้องมีคำสอนที่ถูกต้องบทที่3เราพบว่าคริสตจักรต้องทำการดีบทที่3ข้อ1บอกว่าจงเตือนเขาให้นอบน้อมต่อเจ้าบ้านผ่านเมืองให้เชื่อฟังและพร้อมที่จะปฏิบัติงานสัมมาอาชีพใดๆพูดง่ายๆครับต้องเป็นพลเมืองดีของชาติของสังคมคือจักได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้านั่นคือมีชีวิตอยู่โดยพระคุณและแสดงออกมาเป็นชีวิตจริงกับในสังคมด้วยการทำความดีมันยากครับที่จะมีคริสตจักรที่มีครบทั้ง3ด้านนี้ครับที่ในทั้ง3ด้านนี้จริงๆบางที่ก็จะเน้นอย่างหนึ่งบางที่ก็เน้นระเบียบครับบางที่ก็เน้นประกาศลูกเดียวบางที่ก็เน้นบริการสังคมถ้าจะให้3ด้านนี้ผมว่าโอ้ดีนะครบนะครับให้เราดูทีละด้านละเอียดเมื่อเราศึกษานะครับพูดถึงรายละเอียดก็ประการแรกครับคริสตจักรต้องเป็นคริสตจักรที่มีระเบียบอาจารย์เปาโลก็เขียนถึงชาวโครินธ์ว่าจงกระทำทุกอย่างด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบางครั้งเราอาจจะไม่ค่อยเห็นระเบียบในโบสถ์ผู้นำบางท่านก็ทำทุกอย่างนะครับก็มีปัญหาครับและทำให้สยามภิบาลนี่ก็เสียใจคริสตจักรเนี่ยต้องมีระเบียบไม่ใช่ถูกมัคคณายก 2-3 คนควบคุมพูดตรงไปหน่อยนะครับก็ดีประการที่2ในหลายโบสถ์เนี่ยจะพบว่าไม่มีการเน้นในเรื่องของความเชื่อที่ถูกต้องเพราะเหตุนี้ก็มักจะเน้นนะครับต้องเน้นไม่ควรจะเน้นการสร้างคริสตจักรหรืออาณาจักรแบบใดพวกเขาต้องสอนหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องนะครับบางแห่งนี้เป็นเน้นที่สร้างตึกก็ต้องเน้นในความเชื่อที่ถูกต้องและสุดท้ายครับจากควรจะพร้อมที่จะทำการดีพร้อมที่จะทำการดีโบสถ์บางโบสถ์นี่เปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันอื่นปิดประตูนะครับคนมาโบสถ์ก็มาวันอาทิตย์เหมือนกับไปเข้าสโมสรของคนบริสุทธิ์แล้วมองคนในสังคมนี่เป็นคนที่แหมไม่ดีนะครับผมว่าไม่ถูกนะต้องทำความดีออกไปครับต้อง3ด้านนี่เป็นคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ครับจะต้องมีทั้ง3ด้านที่ครบเป็นอุดมคติ โครงสร้างของพระธรรมติตันนะครับแบ่งเป็น3โครงสร้างใหญ่ข้อแรกครับคริสตจักรเป็นองค์การบทที่1ก็บอกมีคำนำมีคริสตจักรที่เป็นระเบียบมีเรื่องที่ไม่ดีของชาวเกาะครีตข้อ2คริสตจักรต้องสอนและประกาศพระคำของพระเจ้าในบทที่2คำสอนต้องถูกต้องต้องประกาศพระคำของพระเจ้าโครงสร้างที่3ครับคริสตจักรต้องทำการดีในบทที่3การดีเป็นเครื่องยืนยันถึงความรอดการดีมีประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตสรุปสำหรับโครงสร้างและเรื่องราวในหนังสือติตัสซึ่งเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลครับก็บอกถึงคริสตจักรในอุดมคติที่ควรจะมีทั้ง3ด้านมีระเบียบมีการสอนที่ถูกต้องและทำความดีให้กับสังคมวันต่อไปก็จะมาศึกษารายละเอียดตั้งแต่บทที่1ครับที่ตอนนี้มี3บทสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ